konference Mīlestības ugunī Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.
Providence only.
Nu mēs īstenībā mēs ar savu ģimeni dzīvojam tikai un vienīgi no Dieva apredzības.
We have no normal income.
Mums nav nekāda normāla ienākuma.
If we need something we pray.
Ja mums kaut kas ir vajadzīgs, mēs vienkārši lūdzam.
That's the truth.
Tā ir taisnība.
God gives us a lot of things sometimes.
Un dažkārt Dievs mums dod daudz lietas.
Like this vacation to the Seychelles Islands I showed yesterday a picture.
Pieņemsim, ko vakardienas jums parādīja tas ceļojums atvaļinājums Seychelles salās.
Somebody just gave it to us.
Kāds vienkārši mums viņu uzdāvināja.
Just for free.
Vienkārši pa velti.
So sometimes people ask me.
Dažkārt cilvēki man jautā.
Johannes. You are only living by donations?
Tu tiešām dzīvo tikai vienīgi no ziedojumiem.
But you have all those Apple products.
Bet tev tur ir visi Apple produkti.
How is that possible?
Kā tas ir iespējams?
How can you afford that stuff?
Kā tu vispār var atļauties kaut ko tādu?
And then I sometimes say.
Un dažkārt es saku.
I have a secret.
Azīm man viens noslēpums.
My father is very rich.
Mans tētis ir ļoti bagāts.
Oh really?
Oh, tiešām?
Yeah. He owns all the oil fields.
Viņam ir visi eļas, tā kā, nu, lauki vispār viss.
Your father owns all the oil fields?
Oh, tiešām viņam pieder visas naftas
naftas
arī, ja? Oh, jā.
He is really rich.
Viņš tiešām ir ļoti bagāts.
He owns everything.
Viņam pieder viss.
If you would only understand.
Ja jūs tikai to spētu saprast.
That you're a child of God.
Jūs esat Dieva bērns.
What could you be afraid of?
Nu, kā tev vispār varētu būt bail?
Just imagine you are we are so afraid. We are often so afraid.
Mēs vienkārši dažkārt esam iedomājamies, ka mēs dažkārt esam ļoti nobijušies.
Just imagine this being a rock concert.
Mēs esam iedomājamies, ka mēs atrodamies rock koncertā.
Most probably there are rock concerts.
Nu, visticamāk, ir arī kaut kur rock koncerti.
Just imagine a very famous band playing here.
Iedomājamies, kāda superīga, tāda ļoti populāra grupa spēlē.
And you want to go to the band.
Un jūs gribat tā kā, nu, nokļūt pie tās grupas.
But if that's a great band,
bet ja tā ir ļoti, tāda, ļoti populāra grupa,
they will have those security
viņiem
guys.
Būs tur tā, tur nu, apsēdze visur izvietota.
Like a red tape.
Lūdzu, tā kā tāda arī sarkana līnija, tur tādā visi tie apsēdze tā vēros jūs.
And if you want to go backstage,
jūs gribēsiet nokļūt tur aizkulisēs, aizskatuvē,
they would say, show me your pass.
Un parādi man lūdzu savu ies kārtu.
No entrance here.
Nekādas ies,
te nav. And you would say, okay.
Jā, okay, labi, viss kārtībā.
Now, compare it.
Bet pamēģināsim salīdzināt.
Imagine.
Iedomāsimies.
Your father.
Jūs tēvs.
Is the rock star.
Viņš ir rock zvaigzne.
Or your father owns the whole place.
Vai pieņemsim, kad jūsu tēvam pieder visa šī vieta.
You don't have a pass.
Bet jums tā kā nav šīs.
But you would approach one of those big guys.
Nav šīs tā kā pases, bet jūs tā kā gribat pienākt pie tiem
apsēdus. He would say, no entrance.
Viņš teiks, nē, nekāds ieejas šeit nav.
He would say, buddy.
Viņš teiktu, hey.
Relax, buddy.
Lūdzu, vienkārši atspringsi drusciņi.
The guy who employs you.
Tas, kurš tev dod darbu.
Is employed by the guy.
Viņam dod darbu.
Who employs.
Kas, kuram dod darbu.
Who.
Kurš.
And the chief of the one who employs that guy.
Tas būs šefs tam, kurš dod darbu tam.
That's my daddy.
Tas ir mans tētis.
Okay. And if I tell him.
Ja es viņam to pasaku.
That guy gets fired.
tas, lai viņš to Džeku atlaiž.
Fires that guy.
Viņš mierīgi atlaiž to
Džeku. That guy fires you.
Un tas Džeks atlaiž savukārt tevi.
So I'd rather behave nicely to me in your situation.
Es jūs vietā labāk vienkārši labi izturētos pret manīm.
Jā. If your father owns the whole place.
Tad jūs, ja jūs tēvam pieder viss šī vieta.
You don't have to be afraid.
Jums vispār neno kā nav jābaidās.
Because your father can do everything.
Jo tāpēc, ka jūs tēvs var izdarīt visu.
Friends, this is the real situation.
Bet tā ir reālā jūsu situācija.
Your father owns the whole place.
Jūs tēvam pieder viss viss.
So why are you afraid of anybody?
Kāpēc jūs vispār baidāties no kāda?
Yeah, this is what Paul says.
Tas ir, ko saka Pāvils.
If God is for you, who can be against you?
Ja Dievs ir par jums, kurš var būt pret jums?
It's a good question.
Tas ir ļoti labs jautājums.
There is no answer until today.
Jo patiesībā līdz pat šim brīdim nav bijis atbildes.
So,
tātad,
I am or you are.
Pieņemsim, tu esi.
My.
Mans.
Son.
Dēls.
But it doesn't even stop there.
Un tas arī pat neapstājās.
You are my beloved son.
Tu esi mans mīļotais dēls.
You could be a son of God, maybe he overlooks you.
Jā, tu varētu būt Dieva dēls, un varbūt, ka viņš uz tevi pat īsti neapskatās, viņš tev
nepamana. But it says beloved son.
Bet viņš saka mīļotais dēls.
Do you know that you are the beloved child of God?
Vai jūs zināt to, ka jūs esat mīļotais Dieva bērns?
My beloved son.
Mans mīļotais Dieva bērns.
Just tell God in a moment.
Tu kādā brīdī pasakiet to Dievam.
God, I am your beloved son.
Es esmu tavs mīļotais bērns.
I'm your beloved one.
Es esmu tavs mīļotais.
It doesn't even stop there.
Tas pat arī neapstājas tur.
It even gets better.
Tas pat kļūst arī vēl labāk.
I was speaking yesterday about God being happy.
Vakardien es runāju par to, ka Dievs ir laimīgs.
Looked like that.
Viņš izskatās šādi.
Maybe you found that a little bit naive.
Nu, varbūt jūs šo zīmējumu atrodat nedaudz tā kā naivu.
But I ask you.
Bet es jums lūdzu.
If you look at God.
Ja jūs skatāties uz Dievu.
Or if you imagine God looking at you.
Vai jūs iedomājaties, ka Dievs uz jums skatās?
Is he smiling?
Vai viņš smaida?
Or is it this sober look on his face?
Vai arī viņa skatiens ir tāds, nu, ļoti nopietns.
I could have a child whom I love.
Pieņemsim, man ir bērns, kuru es mīlu.
But maybe I'm very disappointed by that child.
Bet varētu būt, ka es esmu arī ļoti vīlies šajā bērnā.
I'm angry.
Varbūt kā?
I'm angry.
Varbūt esmu dusmīgs.
I'm always looking like that.
Varbūt es uz viņu skatos ar tādu skatienu.
Yeah, my child.
Ai, mans bērns.
I love you.
Es tev mīlu, jā, protams.
But you break my heart.
Bet tu lauz manu sirdi.
And you disappoint me so much.
Un tu man tik drausmīgi liec vilties tevī.
I do it all because you love me.
Es to daru tikai tāpēc, ka tu mani mīli.
But you are behaving so bad.
Bet tu uzvedies tik drausmīgi.
Some people believe that God loves them.
Un daži cilvēki domā, ka Dievs viņus mīl.
But God is very sad.
Bet viņi domā, ka Dievs ir ļoti noskumis.
Oh, my child.
Ak, mans bērns.
I love you.
Jā, es tevi mīlu.
I am so disappointed.
Bet esmu patiesībā tik drosmīgi mīlējis tevi, vīlies tevi.
I was hoping that you would save the world.
Es tiešām cerēju, ka tu glābsi pasauli.
But you're doing only nonsense.
Bet tu dari kaut kādas pilnīgas muļķības.
So my heart is very sad.
Tad mana sirds ir ļoti noskumus par tevi.
Oh, friends, God is happy.
Mīļie draugi, Dievs ir laimīgs.
God is well pleased.
Dievs ir viņam ļoti patīc, tu.
Not with the way you behave.
Ne jau tas, kā tu uzvedies, nē.
But he was well pleased with Jesus.
Bet viņš bija ļoti laimīgs par Jēzu.
And Jesus kept places with you.
Un Jēzus apmainās ar tevi.
And since that day.
Un kopš tās dienas.
You can approach God with boldness.
Tu vari doties Dievam ar drosmi.
This means.
Tas nozīmē.
If he looks at you.
Ja viņš skatās uz tevīm.
You are cleansed.
Tu esi pilnīgi nomazgāts.
By the blood of Jesus.
Tu esi nomazgāts Jēzus asinīs.
And God is well pleased with you.
Un Jēzus ir ļoti laimīgs par tevi.
Do you believe?
Vai tu tici?
That he is well pleased with you.
Ka viņš ir apmierināts ar tevi.
You know what that means?
Tu zini, ko tas nozīmē?
That means that he actually enjoys looking at you.
Tas nozīmē to, ka viņš patiešām priecājas uz tevi skatīties.
Do you believe that?
Vai tu tam tici?
Friend, only if you believe that.
Draugs, tikai tad, ja tu tam tici.
Only then the power of shame will be broken off your life.
Tikai tad kauna vara tiks salauzta tavā dzīvē.
Because only the father love of God.
Tikai Dieva mīlestība
is able to drive out fear.
Tikai vienīgi Tēva mīlestība var izdzīt laukā bailes no tevī.
Because fear is fear of condemnation and shame and judgment. Fear is always being afraid of condemnation.
Jā, tāpēc, ka patiesībā bailes vienmēr ir tas, ka tā kā bailes no soda un nosodījuma.
But there is no fault, no condemnation for those who are in Christ
Jesus. Bet tie, kas ir Jēzus Kristus, tiem nav nosodījuma, tiem nav tiesas.
You know what breaks the fear of man?
Jūs zināt, kas salauž cilvēka bailes?
Feeling the gaze of God.
Tas ir sajust Dieva skatienu.
I need to tell you a funny story.
Man jums jāizstāsta kāds smieklīgs stāsts.
Honestly, people, I am not a very brave person.
Ja tā godīgi, tad es neesmu tāds īpaši drosmīgs cilvēks.
I will tell you some stories.
Pastāstīšu jums kādu stāstu.
And you will believe that I'm the most bold person.
Un tad jūs atkal padomāsiet, ka es esmu visdrosmīgākais cilvēks.
I'm not.
Bet nē, es neesmu.
I'm very prone to the fear of man.
Es īstenībā esmu diezgan pat arī pakļauts cilvēku bailēm no cilvēkiem.
But the Lord took me through some experiments.
Bet Dievs man izveda cauri kaut kādiem zināmiem tādiem eksperimentiem.
Because if you want to break off the fear of man,
tāpēc, ja tu gribi salauzt bailes no cilvēkiem,
how you do that?
Kā tu to izdari?
Well, you have to do something.
Nu, tev kaut kas ir jādara, tāpēc.
I tell you one fun story.
Izstāstīšu jums kaut ko amizantu.
It's like maybe 10 years ago.
Sorry?
Maybe like 10 years ago.
Pirms 10 gadiem.
Some friends of I.
Daži mani draugi.
And me, we were making a covenant.
Mēs tā kā bijām tad derību noslēguši savā starpā.
We said to each other.
Mēs pateicām viens otram.
Whenever we want to do something.
Kad vien mēs kaut ko gribēsim darīt.
And the fear of man says, don't do it.
Un bailes no cilvēkiem mums teiks.
We're still gonna
nedariet
do it.
To. Mēs vienalga to darīsim.
There was one of my friends.
Viens no maniem draugiem.
She was standing up on a chair in her classroom.
Tad viņa stāvēja uz krēslam klasē.
And starting to preach the gospel.
Un viņa sāka sludināt evaņģēliju.
Seriously.
Nopietni.
Viņa
teica.
And whoever want to give his life to Jesus, come to the front.
Un visi tie, kuri vēlties atdot savu dzīvi Jēzum, nāciet šur pie manis.
After school.
Nāciet priekšā pēc skolas.
And some did.
Un daži arī to izdarīja.
So I didn't do that.
Nu, es to neizdarīju.
But there was one situation.
Bet bija viena situācija.
I was sitting on a train.
Es sēdēju vilcienā.
See, normally I always pray.
Ziniet, parasti es vienkārši vienmēr lūdzos.
I pray at least one hour a day.
Es lūdzos vismaz vienu stundu dienā.
And on this day I hadn't prayed.
Bet tajā dienā es nebiju lūdzies.
Because I was sitting on a train for 2 hours.
Nu, es tā kā sēdēju vilcienā 2 stundas.
So I planned to pray on a train.
Es biju plānojis lūgties vilcienā.
It was after an afternoon at 5 o'clock.
Bija kaut kād 5 pēcpusdienā.
I always drink tea at 5.
Un tajā laikā es parasti 5:00 dzeru tēju.
So I had my little flask with me with the tea.
Un man bija tad līdzi blašķīta ar tēju.
And I was ready to drink my tea.
Un tad es vēlējos izdzert savu tēju.
And close my eyes.
Un aizvērt acis.
And pray.
Un palūkties.
I have done that many often times.
Es to daudzkārt biju darījis.
So I was sitting in a small compartment of the train.
Es sēdēju šajā te kupejā tajā vilcienā.
6 people.
6 cilvēki.
A soldier.
Kāds karavīrs.
A young beautiful girl.
Kāds vēl jauns cilvēks.
Elderly lady.
Un kāda kundzīte.
A fat old guy reading a newspaper.
Tāds viens vecs kungs ar bēderu, kurš lasīja avīzi.
And a student.
Un kāds students.
6 of us.
6 cilvēki mēs.
So I was starting to pray.
Un es sāku lūgties.
Closing my eyes.
Aizvēru acis.
Oh, thank you, Jesus.
Oh, paldies Tev, Jēzu.
Suddenly I have this
Pēkšņi.
Crazy thought.
Es iedomājos ar tādu traku domu.
The thought goes like that.
Un tā doma bija tāda.
Strange that at home you kneel down.
Cik dīvaini, ka Tev vajadzīgs mājās
You kneel down.
Down. Tu kneel down. Tu nometies uz ceļiem mājās.
Yeah, I had this thought. Strange that you at home you kneel
Jā,
while praying.
Jā, tas ir dīvaini, ka mājās, kad tu lūdzies, tu nometies ceļos.
So I thought, oh, that's a distraction.
Es domāju, tas ir kaut kāds, nu vienkārši, kas man novērš domas.
Away with that distraction.
Un tad tu vienkārši dzeram projām tās.
Refocusing in prayer.
Atkal no jaunu fokusējies uz lūkšanu.
Yeah, Lord. Thank
Jā, kungs,
you, Lord.
Es tev pateicos.
The thought comes again.
Atkal šī doma atnāk.
Isn't that strange?
Bet tas nav dīvaini.
That at home
ka
you pray kneeling.
Šām es nometies ceļos, ka tu lūdzies.
I said that's stupid.
Ai, nu klausies, tas ir muļķīgi, nu.
Lord, I cannot
nu,
kungs, kneel down.
Es nevaru šeit tagad nometies ceļos, nu.
I can't kneel down on the train.
Nu, es nevaru nometies vilcienā ceļos.
People
nu.
will think I'm crazy.
Cilvēki padomās, ka esmu traks.
So I close my eyes again.
Tas atkal aizver acis.
The thought stuck.
Tas vienkārši tā doma ir iestrēgusi.
Why do you kneel at home?
Kāpēc tu mājās meties ceļos?
And not kneel here.
Bet kāpēc tu nemeties ceļos šeit?
By now I couldn't concentrate on praying anymore.
Man viss no kopš tā brīža es vienkārši nevarēju koncentrēties lūkšanai.
I was so nervous.
Es biju tik nervos.
I stood up.
Es piecēlos kājās.
And ran out on the floor of the train.
Vienkārši izskrēju ārā uz izskrēju laukā no vil.
I went to the bathroom.
Es aizskrēju uz tualeti.
I said to myself, I cannot kneel down. Es vienkārši
nevaru, taču nesties ceļos šeit. Nu kas tas ir, nu?
But I asked myself, why can't
bet, I? Bet kāpēc tu nevari?
Because
Jo, nu,
what should people
nu,
think?
Nu, ko tad tie cilvēki par mani padomās?
But who cares?
Bet kam tas interesē?
But still I was full of fear of men.
Bet patiesībā es tur tiešām biju pilns ar bailēm no cilvēkiem.
When I was coming back from the bathroom,
kad es atnācu atpakaļ no vannas,
I realized that our compartment was the first one on the train.
Es sapratu, ka mūsējā kupē ir pat pirmā tajā, nu, tajā vagonā.
Like we were like in the forefront of the whole train.
Mēs tā kā bijām pašā sākumā, pašā, no vilciena pašā sākumā.
And then a guy was approaching me.
Un tad kāds pie manī pienāca, kāds vīrietis.
He was going to the toilet.
Viņš gāja uz tualeti.
And he had a t-shirt on.
Viņam bija tāds krekliņš uzvilkts.
With a devil on the t-shirt.
Uz, nu, ar vēlnu attēlu uz
krekliņu. You know, a nice little devil.
Nu, tāds maziņš jauks vēlniņš.
You know, a red one.
Sārkans tāds,
some
jā.
Some horns, you know.
Kaut kādu radziņu viņam.
You know, a spear.
Nu, kaut kāds tur vēl tāds, nu, zobens rokās tāds, tas tur asais.
I looked at the guy.
Es uz viņu paskatījos.
I said to myself.
Es teicu.
Look at that.
Ei, paskaties.
This
viņu.
Guy.
Šitais.
He's not ashamed.
Viņam vispār nav nē.
To wear a t-shirt.
Nezāt kreklu.
Of the greatest loser of the universe.
Visa visam lielākā zaudētāja kreklu nezāt.
That's like playing a soccer match.
Tas ir gluži kā spēlēt kaut kādu futbola spēli.
And he's wearing the tricot of the losing team.
Un viņš nezāt krekliņu ar zaudētāja komandu.
And I'm in the winning team.
Bet es esmu uzvarētāja komanda.
How can that be?
Nu kā tas var būt?
And we are on the first compartment of the whole train.
Un mēs vispār atrodamies pašā sākumā, pašā
And I'm
sākumā.
Afraid to show that I'm part of the winning team.
Un es baidos parādīt to, ka es esmu daļa no, no uzvarētāja komandas.
There's something wrong here.
Bet kaut kas nav kārtībā
so,
šeit.
At this moment I decided to not think anymore.
Es izdomāju, nē, es vairs nedomāšu.
Sometimes you just have to switch off your thinking.
Dažkārt tev vienkārši jāizslēdz savu domāšanu.
So I went back to the compartment.
Es atnācu pakaļ uz manu kupē.
Open the door.
Atvēru daļā durvis.
Need myself down.
Nometos vienkārši ceļos.
Actually, the compartment was so small.
Un tas tā kupē bija tik maziņa.
That the lady sitting opposite of me.
Tā, tā kundze, kas sēdēja man pretī.
Her knees were that, like there.
O, viņas ceļi bija tieši man deguna priekšā.
And it was so close.
Un tas bija tik tuvu.
So I was closing the eyes.
Es aizvēru acis.
Starting to pray.
Un es sāku lūgties.
So actually the first 2 minutes.
Un pirmās 2 minūtes.
I was unable to pray.
Es vispār nevarēju palūgties.
I could feel the looks of the people.
Es sāku just to, kā uz manīm ir vērsti visi skatieni.
Still I was doing it.
Bet es tomēr to darīju.
And actually it was not a problem.
Bet tā vispār nebija nekāda problēma.
I was praying for a couple of minutes.
Es vienkārši lūdzos dažas minūtes.
Maybe 5.
Varbūt 5.
And then I had the idea it's enough now.
Un tad es domāju, nu zin kā, laikam jau tomēr pietiek.
So I was sitting down again.
Atkal piecēlos augšā.
I was smiling to all the people.
Atkal uzsmaidīju visiem cilvēkiem.
Nobody was looking at me.
Un neviens uz mani ieskatījās tā, nezinu.
The one lady was looking out of the window.
O, viens skatījās pa logu ārā.
The other one was hiding in this newspaper.
Bija noslēpies aiz avīzes, cita kaut kur prom skatījās.
Nobody was looking at me.
Neviens vispār uz mani neskatījās.
You know, but I was happy.
Bet es biju laimīgs.
You know, and then one after the other, they had to exit the train, you know, at different stations.
Bet tur dažādās, tā kā, nu, vienam bija jākāpj ārā vienā no tām pieturām.
And after 10 minutes, everybody was out.
Un pēc 10 minutēm viņi visi tā kā visi bija izkāpuši ārā.
And I was alone in this compartment.
Un es pēkšņi palikšu jau kupējā viens pats.
And supernatural joy filled the room.
Un pēkšņi tāds pilnīgi pārdabisks prieks piepildīja šo kupē.
Because I was able to feel this gaze of the Father.
Jo es pēkšņi biju spējīgs sajust šo Tēva skatienu.
Saying,
kurš teica man,
Why should you be afraid?
Kāpēc tev ir jābaidās?
Who are those people?
Kas ir šie cilvēki?
That you allow them to hinder you.
Kad tu ļauj viņiem sevi atturēt no manis.
Because I'm never gonna see those people again anyway.
Bet tā kā tu tāpat viņus nekad vairs dzīvē neredzēsi.
Who cares what they were thinking?
Kāds darbība par to, ko viņi par tevi domā?
And there was so much joy in my heart.
Un tāds prieks piepildīja manu sirdi.
Because I am a child of God.
Tāpēc, ka esmu Dieva bērns.
And I'm free.
Un esmu brīvs.
And there is nobody who's able to hinder me.
Un neviens nav tāds, kurš var mani atturēt.
This is true, my friend.
Un tā ir patiesība, mans draugs.
This is true for you as well.
Tas arī tev ir taisnība. Tā
What are you afraid of?
Nu, kā tu baidies?
Once I was living in Munich.
Kādreiz, kad es dzīvoju Minhenē.
And there was a new shop opening in my street.
Tad uz manas ielas atvērās viens jauns veikals.
It was a shop for witchcraft.
Un tas bija tāds, nu, burvi lietu tāds veikals.
So, and opened a witch opened the witchcraft shop.
Un, principā, viena ragana atvēra burvi lietu veikaliņu.
And suddenly I got a little bit nervous.
Un pēkšņi es tā kā kļuvu nedaudz nervos.
You know, there are so many Christians who are afraid of the devil.
Nu, es zinu, kā īstenībā ir diezgan daudz kristiešu, kas baidās no...
Tell you something else.
Tas ir kaut kas cits īstenībā.
I want to be a Christian the devil is afraid of.
Es gribēju būt tāds kristiešs, no kura vēlns baidītos.
Because we are the winning team.
Tāpēc, ka mēs esam uzvarētāji komandā.
He's the losing team.
Viņš ir zaudētāji komandā.
So this witchcraft shop was opening.
Tad tika atvērts šis te...
This witchcraft shop was
Tika
opening.
Atvērts šis te burglietu veikaliņš.
At first I thought, oh, maybe there would be a negative influence on us.
Varbūt viņam būs kaut kāda negatīva ietekme uz mums. Oh,
Who knows?
Kas to lai zina?
But then I prayed about it.
Bet es par to lūdzos.
And I came to my senses.
Un tad es tā kā sāku savās jūtās saprast.
First of all, I got angry.
Pirmkārt es kļūtu dusmīgs.
Because I said, this is my street.
Tad es sākumā es pateicu, kā? Šī tad ir mana iela.
This is where we live.
Šī ir liela iela, uz kuras es dzīvoju.
The witchcraft is not allowed to open here.
Tad nekādas būri lietu veikaliņi te nedrīkst tikt atvērti.
So I cannot force her to leave.
Es viņu nevaru it kā piespiest no turienes aizvākties.
But I sure can make I can make sure that she hears the gospel.
Bet es pilnīgi noteikti varu pār, nu, tā kā darīt tā, lai viņa dzird labo vēsti.
So I started to have the thoughts.
Tad man sāka nākt tādas domas.
Oh, but the witch would curse you.
Oi, īstenībā kaut kā tas, nu, tā kā, nu, viņas tā kā lādējās tās.
And all this black magic.
Visa tā melnā maģija tur, vai ne?
This isn't rubbish.
Tas viss ir muļķības.
Nonsense.
Tas visas ir muļķības.
I'm a child of God.
Es esmu Dieva bērns.
And no weapon against me is able to penetrate God's love.
Un pilnīgi neviens pats ierocis nav spējīgs izurties cauri Dieva mīlestībai uz manīm.
So I entered the shop.
Es ienācu šajā veikalā.
Smile to the witch.
Smaidītai, raganai.
I wish you a wonderful morning.
Un es teicu tev brīnišķīgu rītu vēlu.
Dear witch.
Brīnišķīgā ragana.
Do you know, dear witch?
Vai tu zini, mīļā ragana?
That Jesus loves
ka Jēzus tevi mīl.
And dear witch.
Un mīļā ragana.
Do you know that he died for you?
Vai tu zini to, ka viņš arī nomira par tevi?
And that he wants to save you.
Un ka viņš grib tevi izglābt.
The dear witch responded, yes, she knows.
Un dārgā ragana atbildēja, ka jā, es zinu.
With a grim face.
Ar tādu diezgan tādu bēdīgu.
And then she asked me to leave.
Un tā viņa man palūdza, izeja lūdzu ārā.
So I said, okay.
Es teicu, labi.
I'm gonna leave.
Es iešu prom.
But a couple of months later.
Bet pēc pāris mēnešiem.
The shop closed.
Tas veikals tika aizvērts.
And she had heard the gospel.
Un viņa bija dzirdējusi evaņģēliju.
See, who is a witch?
Redziet, kas ir ragana?
To tell me that I'm not allowed to tell her the gospel.
Lai pateiktu, kad es nedrīkstu viņai sludināt evaņģēliju.
Friends, I do not do this all the time.
Mīļie draugi, tas nav tā, ka es to daru visu laiku.
But I do it sometimes.
Bet dažkārt es tomēr to daru.
There is no problem.
Un nav nekādas problēmas.
Approaching anybody on the street.
Pienākt jebkuram cilvēkam uz
ielas. Telling that Jesus loves him.
Un pateikt viņam, kad Jēzus viņu
mīl. Can I pray for you?
Vai es drīkstu par tevi aizlūgt?
We are sometimes so shy.
Mēs dažkārt esam tik kautrīgi.
Like the other day.
Tā kā piemēram kādu citu dienu.
My neighbor.
Mans kaimiņš.
He's not a Christian. Yeah,
viņš,
he's not a Christian.
Nu, viņš nav kristietis.
So, but it was before Easter.
Bet tas bija tā kā pirms lieldienu laika.
I always talk to him if he's standing out there smoking.
Es vienmēr tā kā novēroju, ka viņš stāv ārā un smēķē.
He's a good guy. He's a nice guy.
Viņš ir jauks, foršs puisis.
Yeah, and one morning I said, "Hey, Goran, how are you doing?"
Un kādu dienu es viņam saku, "Hey, Goran, čau, kā tev iet?"
He said, "Oh, not good."
Ai, klausies, zini, nepārāk labi, zini, kaut kā sāp man mugura.
Yeah, many days now.
Baigi daudz jau dienas sāp.
I can't sleep.
Kaut kā nevar gulēt pat.
So hurtful.
Ir tik sāpīgi.
At this point.
Šajā brīdī.
You can either behave like a normal human being.
Tu vari izvēlēties kā pilnīgi normāls cilvēks reaģēt.
Or you behave like a child of God.
Vai tu arī vari izvēlēties tā kā Dieva bērns izdarīt.
So I decided to behave like a child of God.
Un es izvēlējos darīt tā kā Dieva bērns.
It's easy.
Tas ir vienkārši.
You can do that at home.
Tu vari darīt to arī mājās.
It's like you behave as if.
Tu tas nemēni to, ka tu uzvedies tā, it kā.
God really is powerful.
Kad it kā Dievs patiešām ir varens.
And he's really your daddy.
Un viņš tiešām ir tavs tētis.
Like the other day I was sitting in a plane.
Kā pieņemsim kādu dienu, kad es biju lidmašīnā.
And there was this Muslim lady.
Un tur bija viena musulmaņa sieviete.
With a big
with a big knee. Ar lielu sapampušu celi.
So I told her that Jesus heals people.
Es teicu viņai, kad Jēzus dziedina cilvēkus.
And she said, "Oh, really?"
Oh, tiešām, viņa teica, ja.
So I ask her if I'm,
es jautāju,
if I can pray for her.
Nu, vai es varētu par tevi lūgt?
So I asked my neighbor, "Can I pray for you?"
Es jautāju tā kā savam kaimiņam, vai es varu par tevi lūgt?
I explained to him.
Es viņam izskaidroju.
You know, I believe in Jesus.
Zini, kā es teicu Jēzum.
Jesus heals people.
Jēzus dziedina cilvēkus.
I could pray for you.
Es varētu par tevi palūgt.
So he was still smoking.
Un viņš tā stāvēja joprojām smēķēdams.
I was stepping over the little
es,
green leaf between our houses.
Mums tur bija kaut kādi augi, kuriem es pārkāpu pāri.
You know, I placed my hand on his back.
Es uzliku uz viņu muguras roku.
He was still smoking.
Viņš joprojām stāvēja tur smēķēdams.
I said, you know, in Jesus' name.
Es saku tev Jēzus vārdā.
God, please heal my brother.
Dievs mīļais, es tev lūdzu, dziedini manu brāli.
So a couple of days later I met him again.
Pēc dažām dienām es viņu atkal satiku.
I said, hey,
Goran. Es teicu, hey, čau, Goran.
My neighbor.
Mans mīļo kaimiņ.
How was Easter?
Nu, kā bija tavs lieldienas, kā pagāja?
Oh, Easter was good.
Jā, vispār bija foršs lieldienas.
Yeah, what's going on with your back?
Un kā tev ar muguru?
He said, yeah, you won't believe.
Jā, klausies, tu neticēsi.
No pains anymore.
Vispār nekādu sāpju vairāk
nav. I could sleep every night.
Es varēju klusā gulēt visu nakti.
I said, yeah, I expected that.
Jā, es īstenībā to arī gaidīju.
See, it's normal.
Un tas ir normāli, redziet.
It's something you can do at home.
Tas ir kaut kas tāds, ko es varu darīt mājās.
But it starts.
Bet tas sākās.
With not believing the lies of the fear of man.
Neticēt cilvēku bailēm no cilvēkiem.
Fear is a liar.
Jo bailes tie ir meli.
Fear is a liar.
Bailes tie ir meli.
I tell you, I show you how fear works.
Es jums pastāstīšu vēl kā darbojas bailes.
Fear works like that.
Viņš darbojas šādi.
As a child of God,
nu, kā Dieva bērns,
you're free.
Jūs esat brīvs.
This means,
tas nozīmē,
you can move in this whole range.
Tu vari pilnīgi droši tā kā šajā visā zonā pārvietoties un darīt, ko tu vēlies.
You can be yourself.
Tu vari būt pilnīgi tu pats.
You can be the person God created you.
Tu vari būt tas cilvēks, ko Dievs radīja.
But then fear comes.
Bet tad nāk bailes.
And fear comes and says,
un nāk bailes un viņa saka,
you can't do that.
Nē, zini, tu īsti tā nevari darīt. Nē.
You can do everything but that you
Tu
can't.
Vari darīt visu, bet šito tomēr tā kā nē.
And if you say yes to fear,
un ja tu pasaki bailēm jā,
the fear grows.
Tas nozīmē, ka bailes sāk pieaugt.
Next time fear says, nākošajā reizē, you also can't do that.
Nākošajā reizē bailes saka, tu zini, īstenībā tu arī šito nevari. Nē, tu nevari to
you
darīt. Nevari. Mm-mm.
And fear steals away your freedom.
Un bailes principā nozog, viņi sāk zakt tavu brīvību.
So fear starts with a simple feeling.
Bailes sākas ar vienu pavisam parastu sajūtu.
Like a relative of mine.
Tas ir gluži kā mans radinieks.
She was afraid of
radiniece.
People breaking in her house.
Viņa baidījās, kad viņas mājā varētu kāds ielausties.
So she built she bought a certain type of door which is very
viņa tur kā nopirka un ierīkoja tādas ļoti speciālas durvis, tur tādas ļoti aizsargātas, spēcīgas.
But it didn't stop with that.
Bet tas nekādā veidā, nu, tur nepalīdzēja.
Even with the super strong door.
Pat arī ar super stiprām durvīm.
She wasn't feeling safe.
Viņa nejūtās drošāk.
Fear came back.
Jo bailes tā kā vienalga
atnāca. You need a lot of insurances.
Un viņas tā kā viņai turpināja stāstīt, tev ir vajadzīgas ļoti daudz apdrošināšanas.
So she had different insurances about everything.
Tādas polises tur apdrošināšanas par visu kaut ko.
But it didn't stop there.
Bet vienalga, arī tur bailes neapstājās.
So fear came back.
Bailes nāca apakaļ.
So she bought herself a very, very expensive security alarm system.
Tad viņa nopirka ļoti dārgu tur drošības apsardzes sistēmu signalizācijas mājās.
She wasn't even very, very rich.
Viņa pat nebija īpaši bagāta.
But she was reading all the newspaper. Oh, there was an inbreaking in the house.
Bet viņa lasīja, teiksim, avīzēs. Tur bija, rekur, tur kāds ir ielauzies vienā dzīvoklī, tur vēl
She was living in a rather quiet environment in Vienna in Austria.
Viņa dzīvoja principā Vīnē, tādā ļoti, nu, principā mierīgā rajonā.
But she would say, oh, you wouldn't believe, there are so many gangsters here.
Bet viņa pēc tās domā arpēc, jūs taču nevarat iedomāties, tur ir tik nenormāli daudz gangsteru visriņķī.
So fear grew and grew.
Tad viņas bailes auga un auga, viņas tikai pieauga.
At the end,
un beigās,
this relative of mine,
šī man radiniece,
didn't even leave the house anymore.
Viņa vairs vispār no mājas negāja ārā.
Because she was so afraid that the gangster could rob the house.
Viņa tā bija pārbīzies no tādas iespējas, ka tas gangsters varētu viņas mājās ielausties.
This is what fear does.
Tas ir tas, ko izdara bailes.
If you don't confront it,
ja tu nekonfrontējies ar bailēm,
it grows.
Viņas aug.
And how you confront it?
Un kā tu vari konfrontēties ar bailēm?
It's not enough to pray.
Nepietiek tikai lūgties.
You have to act.
Tev ir arī jārīkojās.
I give you another example.
Es vēl kādu piemēru izstāstīšu.
You get a new job.
Nu, pieņemsim, jums ir jauns darbs.
And normally you wear a cross.
Nu, pieņemsim, parasti tu nesā krustu, nu, krustiņu.
But you think, yeah, maybe they will ask you.
Yeah, bet tā kā tajā jaunajā darbā tagad sāc domāt, ja nu viņi man tur sāks kaut ko jautāt.
So you decide maybe in the job I don't wear the cross.
Ai, zin kā, davējies labākā darbā, laikam es nenēsāšu krustiņu.
Then you eat together with your colleagues. You eat together with your colleagues.
Tad, kad tu dodies ēst kopā ar saviem kolēģiem.
And normally at home you pray before
Parasti savās mājās pirms ēšanas reizēm tu lūdies.
But with the colleagues.
Bet ar kolēģiem.
So you decide not to.
Tu tā kā pieņem lēmumu nedarīt to.
So you have given room
Tu esi kā iedevis tā kā iedevis kaut kādu telpu, sakot zonu, nu, bailēm.
But it doesn't stay there.
Bet viņš tur nepaliek.
So next time they ask you.
Nākamo reizi viņš tev prasa.
What are you doing tonight?
Nu, ko tu dari šovakar?
And you are going to a prayer group.
Tu dodies uz lūkšanu grupu?
So Fear comes in.
Un tad ienāk bailes.
And say, oh, they will think you are crazy.
Un, oh, viņi saka, nē, viņi padomās, ka tu esi pilnīgi traks.
You don't say I go to the prayer group.
Tu vairs nesaki, ka dodies lūkšanu grupu.
Say,
saki,
oh, I go to Riga.
Nē, es vienkārši dodos uz Rīgu, uz Vecpilsētu.
And they ask you what you're doing there.
Nu, viņi prasa, ko tu tur
darīsi. They say, oh, meeting people.
Nu, satikšos cilvēkiem, tā.
So, the next time they ask you.
Nākošreiz, kad viņi tev jautā.
About your opinion on something.
Pieņemsim kaut kādu viedokli tavējo par
what
kaut ko.
What do you think on?
Ko tu teiksim domā par
homosexuality?
Nu, par homoseksuāliem.
Whatever topic.
Nu, vienalga kā tēma.
And now you're already so afraid.
Un tagad jau tu esi tādā pakāpē nobijies.
That you don't even tell your opinion.
Ka tu vispār jau pat arī savu viedokli vairs neizstāsti.
Fear is stealing you more and more space.
Tad bailes aizvien vairāk un vairāk teritorijas sagrāk tavā dzīvē.
When I once got a first secular job.
Un tad, kad es pirmo reizi biju tā kā saņēmis vienu, nu, darbu pasaulē.
I could feel this pressure.
Es ļoti labi sajūtu to spiedienu.
The first lunch time.
Jau pašā pirmajā pusdienu pauzē.
And I was actually working something like a construction site.
Un tas bija tādā kā, nu, būvniecības objektā tāds darbs man bija.
No, all those engineers.
Visi tie inženieri staigāja tur.
Darbi,
tāds būvēti, tādi džeki.
As soon as lunch arrived.
Un tikko kā atnāca, pusdienas atveda.
They were starting to eat.
Viņi sāka ēst.
Like that.
Nu tā, šitā, nē, tā. Vienkārši.
And I was the new guy, you know.
Un es biju viens tāds jauns džeks.
Slim little guy.
Tāds pilnīgs tieviņš puisēns.
And I could feel the pressure.
Un es sajūtu to spiedienu.
For me it's natural.
Tikš manis tas būtu dabiski.
Before I eat.
Pirms nekā es ēdu.
I pray.
Es lūdzos.
And I don't just pray in my heart.
Un es nelūdzos tikai savā sirdī.
The sign of the cross.
Es pārmetu krustu.
That's how I pray at the
Catholic. Tā ir mana lūkšana.
I do it every day.
Es to daru katru dienu.
So I heard this voice.
Un es dzirdēju šo balsi.
Oh, you can also pray in your heart.
Oi, zini, ka tu arī savā sirdī vari palūkties.
Yeah, of course.
Jā, protams.
But I might as well show it.
Bet es arī varu to parādīt.
And I absolutely knew.
Un es pēkšņi zināju.
When at this first lunch.
Kad šajā pirmajā pusdienu pauzē.
I refused to make the sign of the cross.
Ja es atteikšos pārmest krustu.
I will not be faithful in all these other areas as well.
Es arī nebūšu visās pārējās jomās uzticams vairs.
So I decided to do the other way.
Tad es izvēlējos darīt savādāk.
So I made the sign of the cross.
Es vienkārši pārmetu krustu.
And they knew from the beginning.
Un tad no paša sākuma.
Okay, he's a crazy Christian.
Okay, viņi padomā, viņš traks kristietis.
But it's not a problem.
Bet tā nav nekāda problēma.
If they know that you're a crazy Christian.
Ja viņi zina, ka tu esi traks kristietis.
Next time if they ask you where you're going.
Nākamreiz, kad viņi tev jautās, uz kurieni tu ies.
You can say.
Tu vari pateikt.
You already know I'm a crazy Christian.
Patiesībā zini, ka es esmu viens traks
kristietis.
Un es vienkārši došos kopā ar saviem trakajiem kristiešiem. Jo tāpēc, ka tu esi pilnīgi brīvs.
And you know how you get out of the fear of man?
Un zini, kā tu vari atbrīvoties no bailēm no cilvēkiem?
It's with a simple formula.
Ar tādu ļoti vienkāršu formulu.
Which is called X plus one.
Kas nozīmē X plus viens.
X means
X nozīmē
this.
Tas ir šī teritorija, nu.
X is where the fear of man says you cannot go beyond that point.
Tas ir tas punkts, kurā bailes no cilvēkiem pasaka, tu tālāk iet nevari.
Going against the fear of man means
iet pretēji bailēm no cilvēkiem nozīmē
I am taking back territory.
Es paņemu atpakaļ teritoriju.
Not just praying.
Tas ir, nu, ne tikai par lūkšanu.
Taking back territory.
Tas nozīmē vienkārši paņemt atpakaļ teritoriju.
It's very important you don't have to be a spiritual superstar in a moment.
Tas ir ļoti vienkārši, tev nemaz nav jābūt kaut kādai tur garīgai superzvaigznei.
But do something crazy.
Bet lūdzu dari kaut ko traku.
Do something you're afraid of.
Izdari kaut ko tādu, no kā tu baidies.
And I have a guarantee for you.
Un man ir pilnīga garantija priekš tevis.
After that.
Pēc tam
you will feel much freer.
Tu sajūtīsies daudz, daudz brīvāks.
Less ashamed.
Mazāk kā nokaunējies.
Turpinājumu klausies nākamnedēļ šajā pašā laikā.
Slavas ienīgs tu. Kungs, slavas ienīgs tu. Tu esi iesākus un visa nobeigus. Tev, kungs, dziedu slavu.
Stāvu, kungs, aprīnā. Tavā priekšā, Jēzus. stāvu, kungs, abrīnā tavā priekšā, Jēzu, stāvu, kungs, abrīnā.
Mīlestības ugunī, Dzeguškalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšanu nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.